20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 28. novembar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas molitveno proslavlja svete mučenike Gurija, Samona i Aviva. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Cetinskom manastiru sutra će biti obilježena 140. godišnjica od osnivanja Crnogorskog društva Crvenog krsta. Sa svoj život sveti Petar Cetinski prinio Bogu na dar, rekao za dnevnu novinu Dan mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Posle 8 godina odsustva, boravka u iznanstvu i zatvoru, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski, služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom njegovog imendana. Moskovska patrijaršija zadovoljna politikom rukovodstva Ruske federacije koja ne ustupa pred stranim pritiscima. U Prištini veliki neredi incidenti zbog protesta grupe Samoopredeljenje koje se protivi formiranju zajednice srpskih opština. U južnim i centralnim krajevima promenjivo oblačno vrijeme. Prve su riječi vremenske prognoze za sutra.
Danas aktuelno.
U Cetinskom manastiru sutra će biti obilježena 140. godišnjica od osnivanja Crnogorskog društva Crvenog krsta. Svetu liturgiju služit će Cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo sa početkom u 9 časova. U nastavku liturgije oko 12.30 biće služen pomen osnivačima i upokojenim dobrotvorima ove organizacije. Sav svoj život sveti Petar Cetinski prinio je Bogu na dar, postao je miomirna žrtva Hristu Bogu kao svijeća čistoga voska. On je gorio pred licem Hristovim u Cetinskom manastiru i pretvorio se u plam ljubavi prema Bogu i prema narodu koji mu je Bog povjerio. Čuvao je dušu svoga naroda, čuvajući pravo istinsku vjeru i pravoslavni način života po toj vjeri, ističe mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u predgovoru novom svetigornom izdanju Sveti Petar Cetinski između molitve i kletve. Knjiga koja je sada već izazvala veliku pažnju čitalaca može se kupiti po cijeni 4,99 uz dnevnu novinu Dan. Kako ističe mitropolit Amfilohije u predgovoru, koji se može doživjeti kao uvodnik u ovo po mnogu čemu značajno djelo, jeste da je sveti Petar Cetinski probudio život u postu i molitvi i učio svoj narod strahu Božjoj i mudrosti Božjoj, hraneći ga naukom i vaspitanjem za vječno i neprolazno dostojanstvo. I sve što je imao, sveti Petar dao je svome narodu, hodeći od mladosti svoje pa sve do svoje duboke starosti, kroz narod, obilazeći sela i mjesta i svaki dom, obilazići i posjećujući svoju ljubav svakome darujući. Nema mjesta, naročito u Staroj Crnoj Gori, pa i šire od nje, gdje nije ostalo predanje, da je tu došao sveti Petar Cetinski i ostavio svoj blagoslov, kaže mitropolit Amfilohije. Podsjeća mitropolit na čuveno narodno predanje, anegdotu, kada je na Ivanovim koritima sveti Petar sjedio sa svojim đakom i plakao. Pita ga đak, zašto plačeš, a on ćuti, pa će reći, plačem nad Crnom Gorom u 20. vijeku. Sad znamo kakav je bio 20. vijek u Crnoj Gori, kakvo je krvoproliće, ratovi, a onda i bratoubilaštvo. Mnogo je teže i mnogo opasnije od onog bratoubilaštva koje se događalo u vrijeme svetog Petra. Još za vrijeme svetog Petra svađale su se komšije, bratstvenici i bilo je krvne osvete, a sveti Petar mirio je Božim mirom sve one koji su se zavađali, koji su se svađali, koji su se međusobno ubijeli. A 20. vijek je još dublje produbio to bratoubilaštvo, ostavljajući ih za sebe duboke rane, koje, ko zna da li će ikada se zaciriti u duši ovog naroda, a hoće ako Bog da. Ali treba će mnogo vremena, treba će mnogo vjere, treba će mnogo mira Božijeg pokajanja i uzajamnog bratskog mirenja da bi se te duboke rane u Crnoj Gori zamirile, ističe mitropolit Amfilohije. Treba će nam ljudi kakav je Sveti Petar bio, koji će miriti, koji će vratimiti, koji će vraćati braću jednim drugima i koji će učiti da nema ničega na zemlji ni na nebu dragocijenijeg od Boga i od brata, piše mitropolit Amfilohije. To je znao Sveti Petar kao dobri pastir i zato je vaspitavao svoj narod u ljubavi prema Bogu i u ljubavi prema bližnjima. Zato je i bio i ostao mirotvorac koji je mirio, koji je bratimio, koji je hodio među narod i donosio Boži blagoslov. To što je radio dok je po zemlji hodio, to radi on danas u ovom našem vremenu kojem treba mirotvoraca kakav je bio on. Njegov priziv na mir, na bratsku slogu, na ljubav, na praštanje je priziv koji nikada ne prolazi, koji nikada ne zastarijeva. Često oni koji vode narod i sami nisu svjesni da, stavljajući ideologiju iznad vjere, stvaraju diobe, obnavljajući stare rane, ništa ne rade nego skrnave ljudsko zajedništvo, skrnave braću i odnose među njima, uvodeći novo zlo, novo krvoproliće i novu nesreću. Naročito to biva kada se posije zlo sjeme lažne vjere, zlo sjeme lažne crkve, one crkve koja nije Božja crkva, nego neka sekta kao što se i kod nas pojavila, sekta koja stoji na ideološkim osnovama koje nemaju veze sa Bogom, sa crkvom, sa istorijom crkve Svetog Petra Cetinskog i sa njenim predanjem. Pristalice lažne crkve si u otrovno sjeme koje promačuje na najdublji mogući način ljudsku svijest i ljudsku savjest, naglašava mitropolit Amfilohije. Iz tog i takvog sjemena, navodi dalje mitropolit, rađa se mržnja. Rađaju se diobe među braćom, među onima koje je ista majka rodila. Rađaju se plodovi koji nisu plodovi po Bogu i po svetinji, koji nisu plodovi kakve je želio i kakve je rađao Sveti Petar Cetinski. Rađa se ono što je opasno i što je otrovno, što skrnavi i svetinju imena Božijega u nama i svetinju crkve Božje, svetinju bratoljublja koja je iznad svake druge svetinje, ističe mitropolit Amfilohije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 25. novembra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Vladimira Ivanović Jakunjina, predsjednika Popečiteljskog savjeta Centra nacionalne slave Rusije i Fonda Andreja Prvozvanog, kao i predsjednika osnivača Svjetskog društvenog foruma Dijalog civilizacija. U pratnji visokog gosta bili su ambasador Ruske federacije u Beogradu gospodin Aleksandar Vasiljević Čepurin, potpredsjednik Centra nacionalne slave Rusije i Fonda Andreja Prvozvanog Zeljina, gospođa Grigorijevna Medojeva, savjetnik predsjednika osnivača Svjetskog društvenog foruma Dijalog civilizacija, gospođa Arljena Vladimirovna Hatčarajn, kreativni direktor kompanije Trilenium, koordinator projekta Centra nacionalne slave Rusije Fonda Andreja Prvozvanog u Beogradu gospodin Branko Vukomanović i prevodilac gospođa Svetlana Goljak. Istog dana u Patrijaršiji Srpskoj patrijarh srpski Irinej primio je direktor Ruskog doma gospođu Nadeždu Kušnjekovu, starešinu podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu protereja Vitalija Tarasjeva, kao i savjetnika direktorke Ruskog doma gospodina Dmitrija Čarapkunova. Posle 8 godina odsustva, boravka u izgnanstvu i zatvoru, arhijepiskop Kokritski i mitropolit Skopski gospodin Jovan služio 26. novembra 2015. godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Jovana Zlatuskog u Nižepolju. Praznik je otpočet službom denija u srijedu veče. Na dan praznika svetom liturgijom u kapeli Svetog Maksima načastovao je arhijepiskop Ohridski Jovan u sasluženje episkopa Bregalničkog Marka, arhimandrita Irineja, nastojatelja manastira Uspenja Presvete Bogorodice, oca Mojsija, arhidjakona Visariona i đakona Aleksandra. Tokom svete liturgije arhijepiskop Jovan dodijelio je naprsni krst nastojateljici manastira Mati Magdalini, a prisutni vjernici su ovaj čin potvrdili uzviknuši tri puta dostojna. U svojoj besjedi blaženjejši arhijepiskup Jovan istakao je značaj veličinu ličnosti svetog Jovana Zlatustog i pozvao svoje stado da ostane nepokolebivo u svojoj vjeri bez obzira na sve nezahvalnosti života. Posle svete liturgije u gostopremnici manastira sveštenstvo i vjerni narod sa velikom ljubavlju prema njegovom blaženstvu pripremili su posluženje. Ovom prilikom episkop Marko čestitao arhijepiskopu Jovanu imendan i podsjetio da su tokom svih godina fizičkog odsustva dolazili u manastir i služili kako bi uznošenje službi Bogu osjećali duhovno prisustvo svog arhipastira. Predstavnik Mosovske patrijaršije izrazio zadovoljstvo politikom rukovodstva Ruske federacije koje ne ustupa pred stranim pritiscima. Čini mi se da danas u riječima predsjednika i državnih zvaničnika, javnih ličnosti i publicista odražava se gvozdena volja. Razumijemo da je Moskva iza nas. Moskva je sljedeća, kazao je predsjednik sinodalnog odjeljenja za odnose crkve i države, protojerej Svevold Chaplin. Kako ističe sveštenik, ima granica koje se ne mogu prelaziti. Volje ne živjeti uopšte, nego da živimo kao moralni i duhovni invalidi koji neće se voditi voljom svog naroda, već nekom manipulativnom silom. On također smatra da je u nedavnim izjavama predsjednika Vladimira Putina prisutna spremnost da se ide do kraja. Ovakvu spremnost možda nisu očekivali naši spoljni partneri i oponenti, ali ni mnogi oni koji se nalaze u vlasti koji planiraju da nekako prevaziđu ovu istorijsku situaciju i vrate se starom životu, sačuvaju imovinu u inostranstvu, pošalju tamo djecu da uče i rade i da, kako su svoje vrijeme govorili, neki bivši pripadnici ove klase Rusiju posmatraju kao teritoriju slobodnog lova, izjave predstavnik crkve. Po njegovim riječima, budućnost ruske države biće izgrađena na nov način. Nakon toga, kao u očišćenom ognju, prekapaće se naša narodna duša, naš nacionalni karakter. Marija Družijanić je diplomirala i specijalizirala orguljen na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, a sada je doktorantkinja na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Posebnu pažnju posvećuje uspostavljanju komunikacije s osoba s autizmom, pa je stoga pokrenula muzičku radionicu za djecu s autizmom. Sa njom su razgovarale kolege sa radija Slovo Ljubve.
Ali ne bih rekla da je ovo jedinstvena radionica, mnoge radionice se također organizuju, ovo je jedna od koje imaju za cilj pozitivno predstavljanje osoba s autizmom i njihovih talenata. Ono što sam ja naučila radeći sa ovim osobama, a o komunikaciji, sad možda bi me neko ispravio, ali ovo je moje lično mišljenje, da na primjer oko 80% komunikacije služi za to da se prenese neka lična informacija, neka potreba da se nešto izrazi. I to dolazi od osobe koja to izražava. Još tih 20% je, da kažem, informativnog dela, ali 80% je zaista nečije potrebe da nešto izrazi. Ove osobe se često predstavljaju ili postoji pogrešna predrasuda u društvu da ne žele komunikaciju. Autizam jeste jedan poremećaj komunikacije, međutim oni su vrlo komunikativni i najlakše se izražavaju kroz muziku. Moja lični kontakt je nakon jednog koncerta mi je prišla baka jednog dečaka sa autizmom i pozvala me da mu održim neki čas, dopao se koncert, ona je smatrala da je on talentovan za muziku i u tom trenutku sam ja posumnjala, da kažem, u svoje kompetentnosti. Međutim, odlučila sam se ipak da odem i nakon tog jednog časa usledio i drugi i treći i nakon toga sam nastavila da sarađujem i sa njim i sa Savezom Autizam Srbija i sada, da kažem, kroz svoje udruženje Nebograd realizujem.
Dr. Predrag Dragutinović, vanredni profesor na katedri za Svetog pisma Novog Zaveta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, govorio je na tribini subotom uveče u parohijskom domu pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćelu na temu Šta su to evanđelja? Uvaženog predavača predstavio je protojerej Stavrofor Vajo Jović, a predavanje zabilježio Marko Jovanović.
Dakle, sama ta reč evanđelje je od najranijih vremena označavala blagu vest Hristove propovedi i propovedi o Hristu. Ono što je važno razlikovati pojmovno kod evanđelja je to da evanđelje je istovremeno dve stvari. Evanđelje je propoved o Isusu iz Nazareta kao Hristu, kao Mesiji i odgovara na pitanje ko je on u ranohrišćanskoj propovedi, dok je s druge strane evanđelje također i sadržaj Isusove propovedi, dakle onoga što je on govorio, propovedao i poučavao. Ovo razlikovanje termina, kod termina evanđelje, dakle da je evanđelje istovremeno i Hristova propoved, dakle ono što on propoveda i propoved o Hristu, odnosno ono što hrišćani o njemu propovedaju, najbolje se može videti na primjeru najstarijeg hrišćanskog evanđelja, evanđelja po Marku, koje počinje tako što kaže početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. I to je najverovatnije i bio naslov, izvorni naslov tog teksta, gde se, dakle, sve ovo što sledi sada, što piše, nazivamo evanđelje. Reći ću nešto malo više o tome. A i sam Gospod Isus Hristos u evanđelju po Marku, dakle, kada počinje svoju propoved, kaže: ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije. Pokajte se i verujte u evanđelje. Odnosno, pokajte se i verujte u blagu vest koju vam donose. I sve ono što u evanđelju po Marku sledi, dakle Isusove reči, Isusova dela i tako dalje, je upravo to evanđelje, ta blaga vest koju je Isus, Gospod Isus Hristos, doneo u svet. Dakle, evanđelje odgovara na pitanje šta je Hristos učio i poučavao i odgovara na pitanje ko je on bio. To su dve jako važne stvari, kao što ćemo kasnije videti. Vrlo je važno da je ono što je poučavano i propovedano strane Isusa Hrista bilo potvrđivano njegovim božanskim identitetom, koje je ranokrišćanska zajednica rano priznala i prepoznala, i koji će dalje biti rukovodilac u, da kažem, moralnom životu rane crkve. Najprej da kažem nešto o evanđeljima kao tekstovima. Evanđelja su, dakle, tekstovi. I to su četiri teksta koja su sačuvana u svetom, u kanonu Svetog pisma, preciznije u kanonu Svetog pisma Novog zaveta.
Snimljena je i posljednja klapa dokumentarno igranog filma Branke Bešević, Gajić, Dom Anđela, koji je nastao po motivima i legendi kultnog srednjevekovnog manastira Kumanica. Kumanica je sveto mjesto koje vjegujemo okuplja rijeke ljudi bez obzira na nacionalnost i vjersku pripadnost. Mnogi su doživjeli iskonska isceljenja i sa razlogom ga nazivaju Malim ostrogom. Autorka filma govori o toku snimanja, saradnji sa eparhijom Mileševskom i glumicom Ljiljanom Blagojević.
Prije svega, ofrimsko ostvarenje zastavano je po motivima i legendi kultnog srednjovekovnog Nemanjiškog manastira. Zapravo ovaj projekat je po meni mnogo značajan jer slikava tradiciju duhovno nasljeđe, a samim tim bavi se i fenomenom zagonetske vekova stare. Tako da film je pričao priču o jednoj zagonici i zapravo kroz sagovornike koji pričaju o tome i kroz igrane delove mi smo dobili jednu sklopljenu celinu. Film je sniman na lokacijama Polinja i zapravo na lokacijama Srbije i Crne Gore, i završne scene su snimljene u eksperimentalnom studiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao što želim i da napomenem, film pod radnim naslovom Dom Anđela nastaje kao završni master rad na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na studijama iz kreativne, filmske i televizijske produkcije, a mentor završnog master rada je profesor Goran Pekoj.
A danas su u Prištini održani veliki protesti pokreta Samoopredeljenje. Policija je upala u prostoriju ovog pokreta i uhapsila lidera Albina Kurtija i 90 osoba. Specijalci su opkolili sjedište pokreta gdje se Kurti slonio nakon obraćanja na protestu opozicije u centru Prištine. Hiljade pristalica na ulicama tražilo odbacivanje sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i demarkacije granica sa Crnom Gorom. Jake policijske snage kontrolisale su situaciju u gradu. Tokom protesta nije bilo incidenata, mada je policija za ovu priliku na ulicama oko glavnog trga u Prištini rasporedila sve raspoložive snage, strahujući da bi se mogle ponoviti scene sa prethodnih protesta opozicije. Demonstranti su tražili da se vlada Ise Mustafe povuče i da povuče potpise sa sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, koji je s posredovanjem Evropske unije potpisan u Briselu, i dogovora o demarkaciji sa Crnom Gorom. Policija je ranije najavila da će, ukoliko bude prilike, uhapsiti osnivača pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija, koji se sa velikim brojem telohranitelja ipak pojavio na protestu. Kurti je, obraćajući se pristalicama, zatražio da se iz zatvora puste aktivisti samoopredeljenja uhapšeni zbog izazivanja nereda i bacanja suzavca u parlamentu. Kurti je također pozvao na ujedinjenje Albanaca, navodeći da takav potez ne bi predstavljao prepreku evropskim integracijama. Nećemo mahati ovim skarabuđenim zastavama koje nose trgovci nacionalnim interesima, rekao je Kurti, aludirajući na zastavu Kosova. Kosovska policija imala informaciju da će Kurti učestvovati na protestu, ali ga nije uhapsila da situacija ne bi eskalirala. Imali smo informaciju u vezi sa učešćem na protestu osobe za kojom je izdat nalog za hapšenje, ali na osnovu procjene stanja u cilju izbjegavanja eskalacije situacije tokom protesta nismo preduzeli mjere za njegovo hapšenje. Nakon protesta na trgu Zahira Pejazitija, Kurti se zajedno sa ljudima koji su ga okruživali sklonio u sjedište samoopredeljenja. Policija okolila zgradu, slomila stakla i upala u sjedište pokreta. U akciji uhapšen Kurti, ali i 90 osoba, među kojima su aktivisti samoopredeljenja. Za Kurtijem izdat nalog za hapšenje zbog aktiviranja suzavca na sjednici parlamenta i izazivanja opšte opasnosti. Predsjednik Vladimir Putin je potpuno usredsređen da se suoči sa prijetnjom bez presedana iz Turske posle obaranja ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici, poručeno je iz Kremlja. Potparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je reakcije Turske na incident sa ruskim borbenim avionom koga su turske vazduhoplovne snage oborile iznad Sirije, podsjećaju na teatar apsurda. Predsjednik Turske dao izjavu u kojoj je rekao da bi u slučaju da je turski avion oboren iznad Sirije to smatrao činom agresije. Onda kako kvalifikovati ono što se desilo sa ruskim avionom, upitao je Peskov u intervju za TV program Vijesti u subotu. Slušajte, to je neka vrsta teatra apsurda, rekao je Peskov. Peskov je rekao da je teško predvidjeti poteze turskog rukovodstva, ali nije želio da govori o najnegativnijim posljedicama incidenta, kako bi, na primjer, bila mogućnost da Turska blokira navigaciju, kazao je TAS. Sada možemo da potvrdimo samo ovo. Ruski piloti su obezbijeđeni od novih prijetnji, instaliran je sistem protivvazdušne odbrane i ostavimo po strani apokaliptička scenarija te vrste. Prema njegovim riječima, turska poslovna udruženja u Rusiji postigla su najviši stepen uzbune nakon obaranja ruskog aviona u Siriji. Dobijamo jako puno signala od predstavnika turskih biznis i civilnih organizacija koje posluju u Rusiji. Sve su na najvišem nivou uzbune i niko ne može da odgonetne zašto turski predsjednik Tecep Jadžip Erdogan to radi, naglasio je Peskov. Peskov je poručio da takvi potezi koji se ocjenjuju kao najstrašnije provokacije ni u kom slučaju ne mogu da budu u interesu NATO, ni Rusije, pa na kraju krajeva ni same Turske. Komentarišući da li je sin turskog predsjednika umešan u ilegalnu trgovinu naftom sa pripadnicima terorističke organizacije Islamska država, Peskov je istakao da Moskva raspolaže tom informacijom, iako nije mogao da precizira koliko je ona tačna, prenio je Sputnik. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. U južnim i centralnim predijelima očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, od sredine dana sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima, uglavnom na sjeveru istoku ponegdje slab snijeg. Vjetar povremeno umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, sjeveroistočni i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 9 do 9, najviša dnevna od 2 do 15 stepeni. U Podgorici nas očekuje u jutarnjim satima promjenjivo oblačno vrijeme, a zatim razvedravanje. Povremeno će duvati umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 13 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite sa nama i dalje. U 20. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise. U 21 čas hrišćani govore o Bogu i životu. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.